Bismillah tek gelimnin tuğurunday Söyleyin tavsuğunun tunuğunday Oy pelay bere geldi deyip otursan Jırtınma tögülmey me jırın muday Allah dep aldarına kelip kaldık Belgini tilegen son tülüm munday Almadım айтыс жасап жатыр дейді ынтымақты елімнің ырымындай ендеше арғымақтар көсілсінші кетпесін аузыңыздың суы құрмай ассалаумағалайкум асыл елім бахадыр бабалардың сынығындай сіз біздесіп өтейік сыйластықпен күллі әлемді жылытқан күн нұрындай Сіздермен бірге болу қандай бақыт, ықыласты таппаспын жылымындай. Жақсылармен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен ғұмырындай. Әбігәйім, әбігәйім. Кейбір келіншектердің тоны қымбат, адамға бұл өмірде жоғы қымбат. Желтоқсанда жұрт үшін жанын қиған жалынды жастарымның арығым бар. Сіздерменен қоятын қауыштырып, ағынға сағыннадай төрігім бар. Оппа ғанғам сайылды баталатын, кейбіреуге кәрістің әнігім бар. Мен үшін шал кемпірлер қосылып ап, билейтін қара жорға заңығым бар. Алла таудың шыңдарын әсемдейтін, қарашада жауатын қарындым бар. Біздерге қошеметтеп отыратын, осында отқандардың бәрігім бар. Әлі-әлі, әлі-әлі. Мен бүгін алдарыңда армандаймын, Шапанын сәтсіздіктің шешсем ғой деп Олан ағам секілді жүрейдегі Олан болып сыныңнан өтсем ғой деп Серік Қалиев ағамды серік қылып Өкініштің өзегін тепсем ғой деп Мұхаметжан ағамнан тәлім алып Рухани биік болып өссем ғой деп Фархат ағам секілді ердегі де шырыныма шалдықпай жетсем ғой деп. Аман келді ағамдай аман жүріп, келеңсіздік арқанын кессем ғой деп. Айнұр апам секілді әсем жырмен, айдың нұрлы сәулесін төксем ғой деп. Бақыт ағам секілді бас жүлде алып, дәл бүгін бақытты болып кетсем ғой деп. Өсіліп көтерсінші өлеңім бой Жауынды жеті сулық сиредім бой Айналайын Назгүлжан қалыңға алай Сенімен сөз сынасып көремін бой Семейден келіп қалған ару едің сені сұлу дегенге сенемін бой Сұлу үшін отпенен суға түскен серілердің сөзіне еремін ғой. Сондықтан өзің үшін жаным құрбанды. Таңдаулы тектілердің теңедің ғой. Отқа түс дегеніңе қайдан бірақ суға түс дегеніңе көнемін ғой. Әлі-әлі, әлі-әлі. Мен үшін бүгін мың бақыт, жұртыма жақса өрен.
жақын жан қатым, ақ жырдан туған мейірім. Аңсамас сені бармақпын аспанға салып қиығым. Адамға болған жәннәт жер, адалдың киген киімін. Арнайы іздеп кеп тұрмын ақиқаттың үйірін. Алаштың әппақ үмітін арғалап келді ұйығым.
Қалайша сен өзіне дос қылмайды. Қамшы басып көремін деп отыр ғой. Осылай түсіндіріп рас бір жайды. Мен деген Алматының арлан едім. Сол үшін шабыт бүгін тасқындайды. Сен сірә маған қамшы баса алмассың. Қаш үйріктер қамшыны бастырмайды. Әгіде әгіде. Иман дел дінің қандай, халың қандай. Сенімнің түсінігін таның қандай. Иманды ел боламыз деп жатырмыз. Қамалы әзәзілдің алынғандай. Басыңа не күн туды қайран қаза, арабтан иман сұрап жалынғандай. Пәтуа шығаратын ғұламан жоқ, жан ғылымын меңгерген ғалымдардай. Йогува Вахаби Кришнаит боп, шалдықтың орта жолда шамын жанбай. Өзгеліңге өткендер ұлғыздарын қылып жүр шыңғыдайға табынғандай. Баласының езуі құлағында, бабасының мұрасы табылғандай. тереңнен сусындауың екі талай, ислам хақтының мен тамырланбай. Иманың сенімің мен дәстүріңде не бопты жұртқағыңнан жарылғандай. Көсеген көгермесі белгілі ғой, ұрпаққа тал бесіктен тәлім болмай. Әгілгәл, әгілгәл. Менің де бұл емес қой қырдасқаным, әйтеуір ақиқатпен сырлас жаным. Таудың да етегіне қарау керек, қыран боп шалғаның мен шыңбастарын. Түсінбеске шыныңды айта алмайсың, көзіңнің көріп тұрып шел басқаным. Рухани тамырың тереңдемей, басында баянды боп тұрмас бағың. Осыны жастар бүгін түсінсе деп, қатамын болашаққа тынбастаным. Үлкеннің өнегесі өнбеген бе, Құдайды айтсам құлықсыз құрдастарым. Мұрамен сауап іздеп жүргендер аз, сырамен кәуап іздеп жүр жастарың. Әгігәл, әгігәл. Мен емес бостан босқа ұрынатын, жанның ғой достың сырын ұғынатын. Мен сені мықтақым деп көп естеймін, сағына да сұлу сөз сұғыратын. Ағайын қошеметте отырыңдар, жанбыз ғой жылы сөзге жылынатын. Мен сені мықтақым деп мойындаймын, жабылып жеңе алмайтын қырғатын. Өйткені сен шынымен мықтысың ғой, жүз жылда жүз ақ рет туыладын. Әгігәл, әгігәл.
Дағдарған даламыз төсінде болсам, ешіліп түрге қараңыз. Бесікті түзе ел болсам, демеп бет мұқтар данамыз. Бесіксіз өтсе баламыз, несіпсіз болып қаламыз.
Жұртыма жеткізейін жайлы неге, көрер мен қолпаштау мен ой бере ме? Тамағымыз тым қатты ауырды ғой, қарындастар біздерге шай бере ме? Ғибратты садайын елесіне, жақсылықтың жайғасып кемесіне. Мақтаудан аспай қалдың деп отыр ғой Назгүл, Назгүлдің зер салайын өресіне. Қыздарды мақтағаным жөн емес пе? Мен сенің түсінбедім егесіңе. Ешелден қазақ дейтін халық боз ғой, қыздарын шығаратын төбесіне. Ақынның қызыл тілі алаулайды, жұртына жылы жырды санарнайды. Ал енді ағайында рұқсат болса, мен біраз жырлайыншы заман жайлы. Осы күнгі кейбір ұл қыздарының санасын жат нәрселер санар байды. Түнгі қылып алауын түгел жағып, адамды азғыруға амалдайды. Сыраға тойып алған кейбір сұлу клубтан күн шыққанша оралмайды. Ертең болар, болашақ ана болар, сондықтан уайымдаймын солар жайлы. Олардан ұрпақ қандай үлгі алады, тәрбие мәселесі қоғам қайғы. Ананың ақ сүті деп аталатын байланыс әдемесін жаман қайғы. Өйткені бәрі содан басталады, онсыз бала тұғырға қоналмайды. Ана сүті суарса арамдық пен, сиыр сүті сен ақтап қалалмайды. Мың рахмет Бақтиярдай балдарыңа, бұл бала ел ойласа азып кетеді. Айтысты ұйымдастырған осы жігіт, демеушіз деп қаланы кезіп кетеді. Арғы беттен шақырып ақындарды, оларға да көмек қол созып кетеді. Қашан көрсең айтыс үшін жүгіріп жүр, ұлт дегенде намысы қозып кетеді. Бұл бала айтыс үшін жүгіргенде, Шишигина Ольгадан озып кетеді. Студенттер, сендерге тілек айтам, өтінем кетіп қалма, тоқтайдырыңдар. Ешқашан қарындарың ашпасыншы, тоқ барып сабағыңа тоқпайдыңдар. Универ асханасын арзандатсын, анда-санда ләгімен жетпайдыңдар. Мұғалім ақша сұрап мазаласа, біздің елде пара жоқ деп айтыңдар. Шалқайып әпшегада жата бермей, үсті-үстіп айтысқа кеп айтыңдар. Айтпақшы мен ұмытып бара декем, сендер десе жүрегім оттайды олар. Барахолка өртеніп жатыр дейді, ол жаққа барар болсаң сақтайдыңдар. Күн суытты жылы кейініп жүріңіздер, дұрыс қой денсаулықты сақтайтындар. Өртенген барахолка базарынан арзанға қыстық киім атпайтындар. Ұлымның жақсы жырмен жанған бағы, ойымның өртенбесін ормандары. ағайын қоштасатын сәтте келді, дұрыс қой ағындардың қамданғаны. Қарыштап дами берсін қазақия. Қарыштап дами берсін қазақия, биік-биік бағынып заңғарлары. Халқымыздың тұрмысы түзелсе екен, үкіметтің іске асып қолға алғаны. Бүкіл қазақ болса екен баспаналы, ұмытылып пәтерді жалға алғаны. Студенттер стипендия 80 мың боп табылсын таусекілді талғамдары. Қаттармандап кеттің ғой демеңіздер, дұрыс қой жұртымыздың жанған бағы. Ешқашан арманымыз таусылмасын, басыңа бақ болсыншы қонғандары. Тозған елдің таусылмас жанжалдары, озған елдің таусылмас армандары. Әгігер, әгігер, әгігер. Арманға жетейікші асқаралы, осындай ұран бүгін тасталады. Елім маман жұртымыз тыныш болсын, татулықтың бұзылмай тасқамалы. Екеуміз сыйластықпен тарқасайып, отырмын қадамыңды қоштағалы. Ең бастысы ниетіміз түзу болсын, жомарт елдің жайылып досқа бары. Өйткені еліміздің татулығы екеудің ниетінен басталады. Әгігер, әгігер. Мақсатқа өкінішсіз жетіп барам. Мен қалай қолдау берсең өшіп қалам. Мен жаңа қыздарыңнан шай сұраған. Қойдыңдар ғой ел алдында етіп надан. Қонаққа қой соятын халық едік, мен енді шай ішпей-ақ кетіп барам. Әгідер. Кетпесін жүрегіміз бос боп қалып, мынау маған қымыз берем деп отыр ғой, жүрмейік ел алдында мас боп қалып. Әгейгәрім, әгейгәрім,
рахмет.
Ел болам десең түзе жастарыңды, осындай ұран айтам алдарыңа. Ендеше жастарымыз рухты болсын, даналықпен қарайтын жан жағына. Айтысты көремін деп, көремін деп келіп отқан, Құдайым шуақ берсін жолдарыңа. Осы залға жиналған жастарымыз әрдайым жете берсін арманына. Шапалақ соғымдаршы дуылдатып, ысырып қойып басқа шаруаны да. Біздерге қошеметтеп отыратын күнде ақша түссе екен қолдарыңа. Әгейгәрім, әгейгәрім.